В студиото на Радио К2, традиционната за този часови пояс, рубрика «Обзор на информационно-публицистичния ден». Днес сряда, 5 декември 2012 година. Събеседниците ми, гости в студиото, са политолозите Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев, Георги Николов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Днес голям ден. Дотолкова, доколкото се приема все още на второ четене най-важният законопроект на държавата, законопроекта за бюджет 2013. Много важен, защото от този законопроект, от приемането на този законопроект, зависи как ще живеем през следващата година. Зависи какви ще бъдат средствата по приходната и разходната част и зависи благосъстоянието или мизерията на всеки един от нас. Какво направи впечатление днес в пленарната зала? Впрочем, ние сутринта, цялата сутрин предавахме директно от пленарната зала на Народното събрание. След обяда имах връзка по телефона с депутати, представители на всички парламентарни групи. Какво прави впечатление? Първо, че много голяма промяна между първо и второ четене няма. Вторият извод, който си направих, това е, че управляващите от ГЕРБ не се съобразяват с никакви предложения на опозицията и независимо от това дали са полезни или не са полезни. И третия мой извод е, че обещанията на управляващите, че 2013 година ще бъде година на доходите, и то съвършено справедливо трябваше да бъде такава, защото 3 години са замръзнали доходи, плюс това предизборна година, според мен няма да могат да се изпълнят тези обещания. Като гледам приходната и разходната част на бюджета, няма откъде да се вземат пари за сериозни корекции на приходите. Но това са моите впечатления. Сега да чуя вашия анализ и вашите впечатления от бюджет 2013. На първо място, има ли политик, има ли визионерство в този бюджет и различава ли се той от бюджетите на приемането до сега, от 2009, 10, 11 и 12 година? 2010 беше първи бюджет, който приемаше ГЕРБ. Йордан Василев.
Във връзка с вашия въпрос, мисля, че можем да пуснем някое предаване от предишните години.
Да, горе-долу ще.
Да изчерпим темата.
Да, имате основание за това, да.
С изключение на това, че в този бюджет дори липсват такива гръмки фрази от рода на това, че европейските фондове ще бъдат основа на бюджета.
Има ги пак и че много добре се усвояват.
Прокламирани са. Доколко се усвояват, е въпрос, в който за момента такава публична информация е доста дискутируема, да кажем така,
да.
В мек вариант.
Да.
В този смисъл политика по доходите не виждаме някаква, която да показва стратегия на това правителство.
И да се различава, да, особено от предишните години. Да. 5 лева някъде се горе-долу увеличават пенсиите и то само за пенсиите. Става дума за никакви други доходи, не става дума в интерес на истината. Или както отбеляза, извинявайте, че ви прекъсна само за момент, да цитирам икономиста Георги Ангелов днес в ефира на Радио К2, каза: нито става дума за разкриване на нови работни места, нито става дума за увеличение доходите на работещото население. Горе-долу нещата опират до едни пенсии, то в един минимален размер. Те не всички пенсии се повишават, първо. Второ, различен е процента. Най-високият е 9,8 ли беше, да, ако не ме лъжи паметта. Тоест става дума за някакви минимални пари. Глобално за държавата те никак не са малко като средства, но за всеки отделен пенсионер това са по някакви си 5, около 5 лева.
Които всъщност са много по-рано изядени от инфлацията.
Естествено.
И аз абсолютно се съгласявам с това, което казва и господин Ангелов, за това, че всъщност политиката по дигането на доходите с тези 5 лева, всъщност мога да го допълня с това, че тя представлява до изпомпване на бюджета. Всъщност следващото правителство, което ще бъде, независимо какво е то, ще се сблъска с много тежък проблем, с това, че довършването на този бюджет, който независимо от малките отстъпки, които са направени за някои социални групи, които са най-засегнати от кризата и въобще от зацикленето на икономиката на страната, едва ли ще се отразят по някакъв начин на развитието на икономиката на страната.
Преразпределят се едни малки средства между...
Преразпределя се мизерията, това е...
Горе-долу, да, преразпределя се мизерия.
Преразпределя се мизерията и в никакъв случай не се говори за растеж. Това е
да.
Истината.
При това на няколко пъти се променят прогнозните цифри за растеж. Бяха 2%, станаха 1,2, а според икономистите повече от 0,2-0,5 няма да можем да мръднем тази предстоящата година. Ма не, такива са, такива са прогнозите.
Които се използват са изключително дискутируеми.
Да, и европейските прогнози са, че няма да можем да стигнем 2% по никакъв начин. Те ни дават максимум между 0,8 и 1.
Но те стъпват винаги, при всяко положение, стъпват на статистически данни на нашите институти.
Да.
Оттам нататък всички макроикономически параметри трябва да бъдат пипани с пинсети, буквално.
Точно така.
Защото доколко това е пропаганда и доколко са изкривени данните, е изключително към момента невъзможно да бъде проверено това нещо. Защото ако от едната страна сложим така наречената стабилна икономика и липсата на бюджетен дефицит, от другата страна трябва да сложим примерно колко фирми за последните такива 3 години от управлението или даже за последната година са в състояние на фалит. Колко от тях са спрели да плащат и в какъв процент е съотношението между внасянето на ДДС в държавата и въобще на всички, на целия фиск, на всички данъчни ставки. Тогава вече можем да получим някакви параметри за макроикономически параметри, защото е много лесно да се каже, имаме някакво увеличение, което се базира на едни хартии и на няколко проекта, които гълтат огромни суми,
да,
които не са продукт на нашата икономика, те са продукт на дотациите на европейските фондове. Базирана по този начин икономиката, тя в никакъв случай не може да се развие. И в този смисъл се съгласявам абсолютно с това, което казва и колегата Ангелов, за това, че всъщност този бюджет е един безперспективен бюджет.
Да.
Един бюджет, който е бюджета на изчакването.
Да, и в крайна сметка той пак обслужва едни политики, които реално не подобряват състоянието на отделния човек. Те са една счетоводна книга на постъпилите и разходваните средства. Владимир Кучев.
Аз съм съвършено съгласен с казаното до тук, обаче бих искал да...
Само за секунда ще ви прекъсна. Моля, запомнете си мисълта, защото отново имаме връзка с Пламен Велев. Пламене, слушаме те.
Да, Бойко Борисов току-що излезе и ще се опитам да му задам няколко въпроса, но
очакваме.
Той за сега отказва да отговори.
Така?
Не, слиза, не. Украната ни избутка и този път Борисов току-що се качи в автомобила си и нито един журналист не беше.
Нито един журналист не можах да чуе въпрос.
Не, опитахме се, но никой от нас не беше допуснат, така че
много съжалявам.
Вече мога да кажа, че официалната част наистина приключи. Да. Бойко Борисов току-що отпътува с автомобила си, другите официални лица също вече се разотиват, така че за съжаление не само аз, но нито един от журналистите не успя да зададе въпрос.
Жалко, че не можахте да си зададете въпросите. Благодарим ти, Пламене, за активното участие. А за нашите слушатели да припомним, че Пламен Велев беше на мястото на събитието летище София, където бе открита новата летищна контролна кула на ръководство на въздушно движение на летищния комплекс София. Ние продължаваме с програма от студиото.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
И така, от студиото продължавам диалога с моите гости, политолозите Йордан Василев, Теодора Ангелова, Владимир Кучев и Георги Николов. Прекъснахме. Владимир Кучев, заповядайте.
Ами, изразих съгласие с казаното вече до тук и бих искал да представя на друга гледна точка по отношение на бюджета. Именно, ако приемем, че той не е различен, не се различава с до тук гласуваните бюджети, то редно да обърнем внимание на нещо, което е различно в случая, то е ситуацията, конюнктурата. Самия факт, че той се случва в предизборна обстановка, в навечерието на идваща зима, която несъмнено е фактор и оказва влияние и ще оказва влияние. И основното, на което разчиташе в масовата си част българското общество и заявление беше от правителството на Бойко Борисов, за това, че има подобрение на политиката на доходите. Струва ми се, че тук ГЕРБ много сериозно ще се подхлъзнат и неминуемо стои въпроса тогава на какво разчита ГЕРБ.
Преди изборите, точно така. Това е големия въпрос.
При положение, че ако гаранциите за една власт да бъде стабилна и да остане, в смисъл да се възпроизведе в още един мандат, ако гаранцията за това е да намери баланса между осигуряването на някакво продоволствие на своето население и в същото време да му гарантира възможността то да бъде платежоспособно, да си осигурява необходимите продукти и въобще да живее добре, ако този баланс по някакъв начин бъде нарушен, той ще бъде нарушен след като няма стъпки към подобряване на доходите на населението в най-общ смисъл. След като този баланс бъде нарушен, то това означава, че ГЕРБ по този начин отваря много сериозно поле за появата на опозиция. Опозиция, която да поеме инициативата и да стъпи на това, което тя обеща, че ще постигне. В смисъл, говоря с ГЕРБ.
Година на доходите звучи много претенциозно и със сигурност не може да бъде покрито в рамката, тъй като на принципа, на който ГЕРБ работи, едно повишение така по-масово, което се чува в обществеността, не надвишава повече от 20 лева, 30 лева на пенсионерите, речем, или на минималната работна заплата, което не играе абсолютно никаква роля, и като аргументация на това мога да посоча едно изследване. Скоро нова статистика на EU Observer, да речем. Mm-hmm. Тъй като каза, че въпреки че техните статистики са базирани на информацията, която ние подаваме, не може да бъде, колкото и да е силна пропагандата, факт е, че България отново е, от вчера или от онзи ден изследването, е най-бедната страна в Европа. Да. И не само, този път скандално изглеждаше, не знам какви са показателите, които е сравнявана, може би, с средния доход в западните страни, но над 50% от българите по тази нова статистика живеят по прага, като 4 пъти по-богати са хората в столицата.
Да.
Та, именно в тази рамка и в тая децентрализация с много сериозни мерки трябва да бъдат взети, за да може да се нарече един бюджет на приходите.
Да.
Което прави впечатление, е това, че имаме рекордна висока младежка безработица. 30% младежка безработица. Да, да. И това е проблем.
Да, и в този бюджет въобще не става дума за нови работни места и за раздвижване на пазара на труда. А ние знаем, че две са обстоятелствата, при които може да се говори за един бюджет на доходите. Когато раздвижиш пазара на труда и когато расте икономиката. А ние в този бюджет не виждаме нито едното, нито другото.
Всъщност термина
Йордан Василев.
Бюджет, политика на доходите е за мен лично доста ограничен като сегмент, който засяга. Защото по принцип би трябвало да се говори за политика по труда. Тоест, за това каква възможност се създава за създаване на брутен вътрешен продукт.
Точно.
Когато говорите за политика на доходите, това могат да го правят крайно левите правителства, които говорят за политика на доходите. В тази връзка, това е потвърждение на тезата ми, че всъщност това правителство, независимо от етикетите си, стои в тая сфера, в крайно левичарската. Защото да говорите за политика на доходите, означава да обхванете само тези социални групи, които са в някаква степен, в огромна степен, зависят от държавата.
Да.
А по никакъв начин да не се обърнете към труда, т.е. към хората, които произвеждат, за да може това преразпределение на държавата да стигне до социалните групи, които по някакъв начин зависят от нея.
Да.
В този смисъл, връщаме се за растеж, на темата за растежа. Невъзможно е да има растеж, когато имате основен приоритет политика по доходите.
По доходите. Не, затова повечето икономисти казват, че не може да се говори за растеж на доходите, когато нито имаш икономическата основа, т.е. растежа на икономиката, на брутния вътрешен продукт. Когато ти хладно и методично 3 години унищожаваш средния и малкия бизнес, гръбнака на българската икономика, поне така ни си искаше да бъде. И когато само едни пари ги преразпределяш между едни потребители. И онези пари пък, които хвърляш в производство, те са в едни нереформирани сектори. И те поглъщат.
Пусто-празно.
Да, прав е Владо Кучев, като кажа, преливано от пусто-празно. И този омагьосан кръг се върти вече 4 години.
Вижте, не знам дали е в празно, защото всъщност някои сектори много добре акумулират тези средства.
А те ги акумулират за собствена полза, но няма ефект от тях.
Тези сектори
са свързани с здравеопазването. Аз съм съгласна, че в здравеопазването се заделят много средства. Но какъв е ефекта? Не са доволни пациентите, не са доволни медицинските кадри, няма здравеопазване в държавата. Е, го резултат.
Много тесни кръгове печелят наистина от това преразпределение и то чрез чисто монополни позиции на пазара, които са им създадени и които не се, по никакъв начин не се влияе върху тях.
На фона на декларациите на Симеон Дянков и на премиера Борисов, че сме най-добрите отличници, че ние сме единствени в Европейския съюз, които получаваме само поздравления, излезе анализа на Института за пазарна икономика. Според данни на изследването и фондация Фридрих Науман, позицията на България през последната година се влошава по почти всички икономически показатели в изготвените през периода икономически класации в сравнение с другите страни в Евросъюза. И какво се получава на практика? Вицепремиерът Дянков и финансов министър Симеон Дянков твърди, че ние сме отличници, а реалността е съвсем друга. Защо става това разминаване в твърденията на управляващите и в реалните факти, които ги отчитаме не само ние в България, отчитат се и извън границите ни?
Мога да посоча нещо отново имащо връзка и с бюджета по отношение на това. Като цяло, дори извън последните 4 години, има един и същи метод като че ли на съставяне на българския бюджет и той е на принципа на покриване на разходите.
Да.
И на съобразяване с едно статукво, което поддържа огромните административни апарати, които гледат първо да предвидят това, което ще имат нужда те и не се има предвид поставянето на цели. Тоест, именно това е този омагьосан кръг, за който и вие говорихте. Финансовата стабилност се има предвид на първо място и на второ място как да похарчим толкова, колкото сме харчили до сега, а не как може да насочим и да насърчим нещо, предвиждайки какво може да бъде постигнато за напред и постигайки цел, защото по този начин бихме се отклонили от така добре установената практика. Тоест, това се дължи до една голяма степен и на всякаква бягство от всякакъв риск.
На липса на визия на практика.
Абсолютно.
Абсолютно съм съгласен.
Вие си спомняте, че една от най-впечатляващите надежди, свързани с управлението на ГЕРБ 2009 година, беше тяхната закана, че ще приключат с черния или сивия сектор в икономиката, организираната престъпност, кражбите, корупцията и така нататък. Какво се оказва на практика? Анализ на Асоциацията на индустриалния капитал в България сочи, че отново една четвърт, представете ли си, това са 25% от продажбите в България се укриват. От това губи цялата държава. Ние, всеки един от нас, данъкоплатците, губи от този факт. Намалява, казват непрекъснато в отчетите правителството, че намалява сивата и черната икономика, намаляла била с 5,5% и пак нивото е 36,8, ако не ме лъже паметта по последни данни. Ми това е огромно, огромна цифра.
Вижте индекса на Transparency от International.
Да, за 2012 година.
Абсолютно. За ситуацията. Всъщност, да. Връщам се пак на двата въпроса и за бюджета, и за последните изследвания. Пропагандата може да си позволи да манипулира данните.
Да.
Имайки предвид почти тоталния контрол, той върви към тотален контрол, но все още не е постигнал този цялостен обхват върху всички възможни средства за информация, е част от управлението на това правителство. То не е било, идеята за това, че може да се развива по някакъв начин държавата, абсолютно не съвпада с мерките, които ние наблюдаваме и анализираме като данни. И това го преповтарят. И първия и втория анализ на Transparency International. Всъщност ние падаме в нивото на черния и сивия сектор и това е показателно за типа икономика, която се развива.
За момент прекъсваме, защото следва рекламна пауза и новините в 19 и след това отново студиото на Радио К2 за втората част на обзора на деня.